Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 3. april, najprije glavni naslovi. Postoje dokumenta o prihodima i trošenju novca od tranzita cigareta tokom 90-ih, saopštio Filip Ujanović, koji će se večeras na televiziji Crne Gore suočiti sa ostalim predsjedničkim kandidatima. Poziv za članstvo u NATO danas u Bukureštu dobile Hrvatska i Albanija. Pozivnicu za Makedoniju blokirala Grčka zbog spora o imenu te bivše Jugoslovenske republike. Izborna komisija Zimbabvea potvrdila pobjedu opozicije na izborima u toj zemlji. A u emisiji Poslušajte, mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila sadržaj krivične prijave protiv nelegalnih graditelja na Zavali, među kojima i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Vanja Ćalović navodi da bi krug osoba koje bi trebalo da zainteresuju tužioca mnogo veći.
Dokazi pokazuju da postoje direktne i indirektne veze između gospodina Svetozara Marovića i javnih funkcionera opštine Budva, i to interesne veze, posebno kad govorimo o funkcionerima kao gospodinu Rajku Puljači, Lazaru Rađenoviću, Aleksandru Fičiću, Boru Lazoviću, Rajku Baroviću i Đorđu Piljatiću.
U intervju u našem radiju vojni analitičar Aleksandar Radić ocjenjuje šanse Crne Gore da do godine bude pozvana u članstvo u NATO.
Što da ne, možda se produži i na godinu dve duže, ali Crna Gora je do sada učinila toliko toga da bi dokazala svoju ambiciju kad je reč o pridruživanju NATO, da će samo neki sasvim sporni tehnički parametri uticati na dinamiku pridruživanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora posjeduje preciznu dokumentaciju o prihodima od tranzita cigareta tokom 90-ih i kako je taj novac utrošen, izjavio je predsjednik Crne Gore i predsjednički kandidat DPS-a Filip Ujanović. Ujanović je u razgovoru za vijesti podsjetio da je i Skupštinska komisija u nijansama razmatrala sve to i da je prihod upotrijebljen za sasvim jasnu namjenu koja je do kraja iskontrolisana. Đukanovićev odlazak u Bari je sjajan čin, dao izjavu koju je kroz imunitet mogao da izbjegne, a nema čovjeka koji nudi svoju izjavu ako se osjeća krivim, rekao je Vujanović. Televizija Crne Gore organizovat će večeras sučeljavanje predsjedničkih kandidata uoči izbora u nedjelju 6. aprila. Urednica prvog programa Radojka Rutović kazala je agenciji Mina da su svi predsjednički kandidati potvrdili učešće u emisiji koja će početi u 21 sat i trajati 90 minuta. Hrvatska je na 26. samitu NATO-a u Bukureštu dobila pozivnicu za članstvo u tom vojno-političkom savezu, objavio je generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoop Scheffer. Čestitam i dobro došli u našu porodicu, rekao je Scheffer. Pozivnicu je osim Hrvatske dobila i Albanija, dok je poziv Makedoniji blokirala Grčka zbog spora oko imena te bivše Jugoslovenske republike. Vijeće za ratne zločine Haškog tribunala danas će saopštiti presudu bivšem komandantu Oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju, koji je optužen za zločine tokom rata na Kosovu 1999. godine. Uz Haradinaja za ista zlodjela optužnica tereti Lahija Brahimija i Idriza Beljaja. Tužilaštvo traži da 39-godišnji Haradinaj bude kažnjen sa 25 godina zatvora.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Zimbabveu osvojila je većinu mjesta u parlamentu na subotnjim izborima, zvanični su rezultati koje je objavila izborna komisija te zemlje. Opozicioni pokret za demokratske promjene Morgana Čvangiraja osvojio je 109 poslaničkih mjesta, a stranka predsjednika Roberta Mugabea 97. Preko 1000 osoba uhapšeno ili su se sami predali policiji tokom nemira u Lasi, prijestolnici Tibeta, prošlog mjeseca, saopštili su kineski zvaničnici. Suđenje će biti održana prije 1. maja, izjavio je sekretar komunističke partije Kine Wang Xiangming. Najmanje 7 civila poginulo je nedaleko od Mosula u napadu samoubice kamionom bombom na kontrolni punkt iračke vojske, izjavio je portparol iračke vojske general Khalid Abdul Sattar. Među 12 ranjenih ima i vojnika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, još jednom dobar dan iz studija u Pragu, ovo je program za Crnu Goru. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objelodanila je danas sadržaj krivične prijave koju je Vrhovnom državnom tužiocu Crne Gore podnijela protiv potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, njegovog brata Dragana Marovića i predstavnika ruske Mirax grupe koji su na RT Zavala počeli gradnju nelegalnih objekata. Detalje za koja sva krivična djela ih Mans optužuje prenosi Petar Komenić.
Predstavnici Mansa su danas novinarima prezentovali grafičku šemu koja slika rodbinske, partnerske i političke veze preko kojih, kako tvrde u toj organizaciji, Svetozar Marović, potpredsjednik vladajućeg DPS-a, kontroliše Budvu u namjeri da sebi i povezanim licima obezbijedi korist. Mans je istovremeno državnom tužiocu podnio i krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića, koga tereti da je zloupotrijebio društveni i politički uticaj kako bi omogućio nelegalnu gradnju na RT Zavala, u koju je i sam umješan skupa sa ruskom Mirax grupom. Koordinatorka Mansa Vanja Ćalović.
Dokazi koje smo prezentovali tužilaštvu u krivičnoj prijavi potvrđuju da gospodin Svetozar Marović direktno i preko rodbinskih i političkih veza i povezanih lica ima uticaj na 7 javnih preduzeća i institucija na teritoriji opštine Budva, od kojih 6 ima u nadležnosti poslove vezane za prostorno planiranje, izgradnju objekata i nekretnina. Također, dokazi pokazuju da postoje direktne i indirektne veze između gospodina Svetozara Marovića i javnih funkcionera opštine Budva, i to interesne veze, posebno kad govorimo o funkcionerima kao gospodinu Rajku Kuljači, Lazaru Rađenoviću, Aleksandru Tičiću, Boru Lazoviću, Rajku Baroviću i Đorđu Piljatiću, kako preko političke partije koje pripadaju, tako i kroz ranije poslovne aranžmane, ali i istovremeno članstvo u upravnim odborima više povezanih kompanija.
Marović se sumnjiči da se lažno izdavao za predstavnika vlade, te da je u njeno ime sa partnerskom Mirax grupom potpisao strateški sporazum nepoznate sadržine, iako za to nije bio ovlašćen. Krivičnom prijavom obuhvaćen je i Dragan Marović, brat potpredsjednika DPS-a i opštinski sekretar za investicije, koji se sumnjiči da je kršenjem zakona ili drugih propisa i ignorisanjem urgencija resornog ministarstva omogućio nezakonitu izgradnju niza objekata, uključujući i one koje gradi njegova građevinska kompanija, kao i one koji se grade na zemljištu njegovog brata. Vanja Ćalović.
Brat Svetozara Marovića, gospodin Dragan Marović, je sekretar za investicije opštine Budva i on je nedavno javno saopštio da se oglušivao pozive Ministarstva ekonomije, odnosno Republičke građevinske inspekcije, da zaustavi nezakonitu gradnju na teritoriji opštine Budva. Strina gospodina Marovića je Mirjana Marović, načelna i područna jedinice Uprave za nekretnine Budva. Pošto gospodin Svetozar Marović ima nestvoren interes da se izgradnja kompleksa na RT Zavala nastavi iz razloga što njegova kompanija ima suvlasništvo na tim zemljištem i što će na taj način on prodajom tih objekata ostvariti profit, postoji osnovana sumnja da je on iskoristio svoj društveni položaj i veze koje ima na nivou lokalne samouprave da omogući nezakonitu izgradnju pomenutih objekata, tako da organi lokalne samouprave nisu reagovali pravovremeno i nisu reagovali u skladu sa svojim nadležnostima, odnosno nisu zaustavili i porušili pomenute objekte.
Od državnog tužioca je zatraženo i da pokrene postupak protiv Vječeslava Lejbmana, izvršnog direktora Mirax Balkana, kćerke kompanije Mirax grupe, koji se tereti da je naložio ili izvršio povredu službenog pečata koji je nadležna komunalna policija stavila na gradilište na Zavali. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac.
Znači, samo po sebi predstavlja krivično djelo, kako bi omogućili da se izgradnja na RT Zavala nastavi, kako bi omogućili da u krajnjoj liniji, znači, kompanije koje su vezane u poslu ostvare profit od prodaje objekata na RT Zavala. A originalni planovi Mirax grupe ukazuju da će na RT Zavala biti izgrađeno ukupno 94.000 metara kvadratnih. Što nekom prostom računicom govori da će, znači, povezana lista, će vlasnici zemljišta i ova firma koja gradi ostvariti prihod nekih 560 miliona eura. I ako imamo u vidu činjenicu da je Mirax grupa najavila da će same investicije biti oko 200 miliona u sami projekat, dolazimo do sume od nekih 360 miliona eura koliko će biti čisti profit za sva lica koja su uključena u ovaj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sutra će u ponoć početi izbor na čutnju uoči predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju 6. aprila. To je vrijeme za sumiranje podataka o toku kampanje, a naročito je interesantno koliko novca su kandidati potrošili za promocije i reklamiranje u medijima. Prema informacijama Centra za monitoring, kandidat DPS-a Filip Ujnović je od 19. februara do 31. marta za kampanju samo na televiziji u dnevnoj štampi potrošio 710.000 eura. Kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medojević 562.000, Srpske liste Andrija Mandić 193.000 i Srđan Milić, kandidat Socijalističke narodne partije, 68.000 eura. Suma će na kraju biti značajno veća, procjenjuju u CEMI-u, ali za njih nije toliko sporan iznos utrošenog novca, već koga je dao. O tome Biljana Jovićević.
Zakon propisuje da predsjednički kandidati za predizbornu kampanju nisu smjeli da utroše više od 140.000 eura. Međutim, i površna procjena Centra za monitoring samo na osnovu cjenovnika televizija i štampanih medija, ne računajući bilborde, postere, promotivni materijal i promocije na terenu, pokazuje da su svi kandidati višestruko prekršili limit. Sam finiš kampanje dovešće, procjenjuje predsjednik upravnog odbora CEMI-a Zlatko Vujović, do još većeg prekoračenja.
U slučaju konkretno gospodina Vujanovića, iako je ovdje data procjena za utrošak u reklamiranju od preko 700.000 eura, mi procjenjujemo da kampanja ne može biti niža ispod 1.000.000 eura, kada se dodaju ostali troškovi. Limit je 140.000 eura. To znači da već u ovom slučaju imamo nekih oko 8 puta više, s tim da ta suma od 1.000.000 eura, to je nešto što je minimalna naša procjena da taj kandidat ne može utrošiti, završiti kampanju sa manjom sumom od toga. S druge strane, gospodin Medović vidimo da je od opozicionih kandidata neko koji je najviše utrošio sredstava u samoj kampanji. Procjena za gospodina Medovića da ta suma ne može ići ispod 650.000 eura. To znači da je u slučaju gospodina Medovića više struko prekršen zakonski limit. S druge strane, imamo gospodina Mandića koji sigurno imamo ovdje 193.000 eura, ta suma ne može ići ispod 250.000 eura. U svakom slučaju, gospodin Milić je, čini mi se ovako da kažem, imao najskromniju kampanju, neka procjena do sada je nekih 68.000 eura.
Međutim, kako kaže Vujović, da se usvojio zakon o financiranju političkih partija koji su oni predlagali, ove ogromne sume, izuzimajući predsjedničkog kandidata Socijalističke narodne partije Srđana Milića, ne bi bile sporne. Ali sve stranke su htjele da izbjegnu reviziju njihovih financija, odnosno odgovor na pitanje odakle im toliki novac.
Ovo su neki iznosi koji bi otprilike i mogli da uđu u okvir zakonski, jer mislim da je jedno od ključnih pitanja, nije pitanje koliko je novca potrošeno u ovom slučaju, ovo je neki novac koji je, nije da kažemo neke sume koje su fantastične u nekom smislu izvještavanja, ali sa druge strane, mnogo značajnije pitanje jeste ko je i koliko finansirao kampanju predsjedničkih kandidata, na taj način možemo da obezbijedimo transparentnost.
Na konferenciji CEMI-a saopšteno je i da je njihova analiza o zastupljenosti manjina u predizbornim programima predsjedničkih kandidata veoma loša, te da se manjine upotrebljavaju isključivo u svrhu političkih manipulacija poput kupovine ličnih karata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Gost redovnog intervjua četvrtkom je vojno-politički analitičar Aleksandar Radić. U razgovoru sa Slavicom Brajović komentariše poziv Hrvatskoj i Albaniji za članstvo na samitu u Bukureštu, govori o šansama Crne Gore da naredne godine dobije poziv. Također ocjenjuje da će od narednih parlamentarnih izbora u mnogome zavisiti put Srbije ka euroatlantskim integracijama.
Gospodine Radić, jesu li odluke sa samita u Bukureštu očekivane poziv Hrvatskoj i Albaniji odlaganje Makedonije?
Potpuno je do sad bilo jasno da su države koje su bile u Jadranskoj inicijativi već na pola koraka u NATO. Jedino što je, to sticamo konci slučaj Makedonije, visi u vazduhu, ali mislim da odluka da se sada Makedonija ne pozove je također samo tehničko pitanje, jer ona već mnogo učinila na približavanju NATO i onog trenutka kada se reši problem imena, mislim da će Makedonija u svakom slučaju imati vrlo brz progres kada je reći o svojoj ambiciji za pridruživanje Euroatlantskoj alijansi.
Da li je poziv Crnoj Gori na intenzivirani dijalog u stvari stepenica ka pozivu za članstvo?
Naravno, i Crna Gora je tu do sada, kada je reč o zvaničnoj politici, jasno odredila svoj put i mnogo toga je učinila, pritom ne postoje politički konfliktne situacije koje bi mogle da dovedu to u pitanje,
jer Crna Gora je realno jako mala država sa potencijalom koji ne može nikoga da ugrozi i da poremeti balans snaga i zbog toga mislim da za Crnu Goru zaista nema spora. Ako želi da uđe u NATO, onda će moći da uđe u NATO.
Koliko vam djeluju realne prognoze da bi mogla dobiti poziv već 2009. godine?
Što da ne, možda se produži i na godinu dve duže, ali Crna Gora je do sada učinila toliko toga da bi dokazala svoju ambiciju kad je reč o pridruživanju NATO, da će samo neki sasvim sporni tehnički parametri uticati na dinamiku pridruživanja.
Gdje je Srbija u čitavoj toj priči nakon ulaska u partnerstvo za mir, bilo kakvo intenziviranje saradnje sa NATO-om čini se da je zamrznuto praktično?
Srbija nije ušla čak i u partnerstvo za mir. Poznane, prvi koraci su učinjeni, ali do sada Srbija još nije uspostavila ni svoje predstavništvo u Briselu, nije potpisala bezbednostni sporazum i još uvijek nije počela da u punoj mjeri konzumira svoje članstvo u partnerstvu za mir. Vrlo je jasno da konfuzna situacija na srpskoj političkoj sceni, barem do završetka izbora formiranja nove vlade, ostavit će stratešku budućnost Srbije pod velikim znakom pitanja. I to je zapravo najveći problem ako se gleda iz beogradskog ugla, jer nije jasno kamo se ide. Platforma neutralnosti je međurečena i u ovom trenutku DS i G17 plus koji su afirmisali ambiciju ulaska u NATO su također reterirali pod pritiskom DSS i NS-a. I čak i te partije sada zastupaju stav da je mjera srpskog prisustva u integraciji upravo samo partnerstvo za mir. Tako da će trebati sačekati da plaće još dosta vremena da bi bilo jasno kako će Srbija da se postavi prema svom bezbednostnom okruženju i da se vidi da li će uvažiti činjenicu da su sve okolne zemlje ili u NATO ili su pokazale jednu veliku odlučnost da uđu u NATO.
Da li imate utisak da upravo NATO pravi neku vrstu bezbjednostnog, ajde kažemo, štita oko Srbije i Kosova upravo zbog tenzija koje su na tom području?
Naravno, mislim da je NATO preduzeo tu korake na stvaranju koliko toliko predvidive situacije, jer težište globalne politike i na kraju krajeva bezbednostnih aktivnosti je na mjestima gdje se vodi rat za energente. I mislim da prije svega Amerikanci zato žele da Balkan ostave u konzerviranom stanju, da ovdje budu toliko prisutni da ih to ne iscrpljuje kada reče njihovim resursima i da situaciju čine predvidljivo. I na neki način to u praksi može da se tumači kao stavljanje Srbije u određenu vrstu karantina. NATO je prisutan sa svojim snagama i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i upravo primjer Bosne i Hercegovine zbog postojanja srpskog entiteta pokazuje način na koji to zamišljaju. Tamo postoji jedan čvrst mehanizam kontrole od strane međunarodne zajednice nad bezbednostnom politikom i prema Srbima se stalno provodi pritisak koji jasno pokazuje da NATO ima vrlo ograničeno povjerenje kada je reč o postupcima srpske strane u budućnosti.
Priču u Bukureštu dodatno komplikuje priča oko Gruzije i Ukrajine, to je insistiranje Amerike da ove zemlje intenziviraju svoju suradnju sa NATO-om.
Mislim da je naš region na periferiji glavnih bivanja kad je reč o komunikaciji Washington-Moskva. U Srbiji je stvorena jedna slika o tome da je u ovom trenutku Rusija spremna da ponudi neki alternativni put, alternativno bezbednostno savezništvo Srbiji, ali prije svega Moskva zainteresovana za to da obezbedi svoju tradicionalnu zonu odgovornosti i mislim da je srpska pozicija onda u tome unapred gubitnička, jer Moskva se bori za prostor bivše carske Rusije, za prostor Sovjetskog saveza i ambicija NATO da se proširi na Ukrajinu i na području Kavkaza je kamen spoticanja. A Srbija je tu ostavljena po strani jer ne treba imati mnogo pameti da bi se na političkoj karti vidjelo da je Srbija sada izolirano ostrvo u novoj strateškoj stvarnosti.
Hoće li region biti stabilniji nakon odluka samita u Bukureštu?
Mislim da na duge staze ne možemo očekivati da će naš region biti stabilan. Sad je politički korektno pričati o tome da je saradnja sa NATO, ambicija za ulazak u Europsku uniju sasvim dovoljna da bi se poboljšao kvalitet života, da bi se unapredila kvaliteta državnih institucija na području jugoistočne Europe i da to samo po sebi proizvodi jednu garanciju mira i prosperiteta. Ali moram da kažem da sam pesimista kad je o tome reč. Imali smo mi ranija istorijska iskustva i uspone i padove i bojim se da u bilo kojoj situaciji u budućnosti kada pritisak izvana, pritisak velikih sila, njihov interes na Balkanu ne bude dovoljno jak, ovdje može da dođe ponovo do ozbiljnih bezbednosnih problema, jer krize koje su 90. godina dovele do oružanih konflikata još uvijek nisu razrešene i one u prikrajku čekaju za novu priliku. upravo poređenje sa situacijom iz 1991. godine. Bivša Jugoslavija sa svim svojim problemima mogla da postoji kao država i da prolazi kroz ozbiljne unutrašnje političke izazove dok je postojala bipolarna podjela svijeta. Onog momenta kada su zapadne diplomacije, bezbednosti aparati bili usmereni prema istoku, u momentu velikog prevrata, pada istočnog bloka, na Balkanu nedostatak pažnje, nedostatak pritiska izvana je doveo do građanskog rata.
Bio je to intervju sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem. A kako je raspoloženje građana Srbije za eventualno članstvo te zemlje u NATO? Poslušajmo u anketi naših kolega iz Beograda.
Da li ste za to da Srbija uđe u NATO?
Nikad u životu. Zato što Srbija treba bude neutralna zemlja, nikako u NATO. Evropsku zajednicu da, ali u NATO nikad u životu.
Za da budemo za nekoga ko nas je bombardovao, sestro, rođena. Milosrdni anđeo, je li to za Srbe? Pa da neko ko me bije, da mu vičem hvala i da mu se stalno zahvaljuje.
Deca su nam odrastala po podrugu, za vreme pobada, nikad u NATO.
I kak je NATO, prođi mjesec. Nas bombardovali 3-4 mjeseca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijest dana u svijetu, a i regionu je da su šefovi država i vlada zemalja članica NATO-a jutros u Bukureštu, Hrvatskoj i Albaniji uputili pozivnice za članstvo, dok je treća balkanska država Makedonija ostala bez pozivnice zbog spora sa Grčkom o imenu te bivše Jugoslovenske republike. O tome Sabina Čabaravdić.
Ono što je još prije dva mjeseca djelovalo kao gotova stvar nije se nažalost ostvarilo. Makedonija ostaje izvan zidina NATO-a jer Grčka ne pristaje na upućivanje pozivnice sve dok se ne riješi spor oko imena te zemlje. No sve članice, uključujući i Grčku, žele da Makedonija što prije uđe u savez, ali kad ispuni tražene uvjete. Poziv u članstvo Hrvatske i Albanije povećat će broj članica NATO-a na 28, što je prvo širenje organizacije nakon 6 godina, dok obnavlja napore da integrira Europu pod zajedničkim sigurnosnim kišobranom. Američki predsjednik George Bush dobio je bolan diplomatski udarac jer je unatoč njegovom gorljivom zalaganju odlučeno da se Ukrajina i Gruzija ne uključe u program priprema za članstvo u savez. Kao drugi znak nesuglasica u samom savezu navodi se grčki veto na pozivnicu Makedoniji, dodajući da je saglasnost postignuta samo oko primanja Hrvatske i Albanije. Slab je to ishod za Busha na njegovom završnom samitu, kojim je, kako ocjenjuju američki mediji, želio ulaštiti svoju vanjsko-političku ostavštinu. Umjesto toga završio je gurnutu stranu s opozicijom i podjelama među evropskim saveznicima. Rezultat je to koji je najavljivan u izjavama Francuske i Njemačke, no Bush je ipak stavio svoj ugled na kocku, te se u ponedjeljak čak i zaustavio u Ukrajini da bi istakao svoje zalaganje za prijem te zemlje u NATO. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili ocijenio je da odbijanje Gruzije i Ukrajine u NATO na samitu u Bukureštu znači jačanje tvrdog krila Kremlja. Ovim je Moskvi ostavljen slobodan prostor za pokušaje ucjena, rekao je Saakašvili, koji smatra da će zadatak ruskog predsjednika Medvjedeva, koji treba dužnost preuzeti u maju, biti jako kompliciran. Mi pripadamo istoj generaciji, slobodnoj, otvorenoj prema svijetu, generaciji koja nije nostalgična prema Sovjetskom savezu. Optimist sam što se tiče Medvjedeva jer je jasno da je on Evropljanin, međutim, uvijek postoji opasnost da će dozvoliti da ga ponese konzervativno krilo Kremlja, zaključio je Saakašvili.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
13:53 nakon Bukurešta vraćamo se u Crnu Goru. Polovinom februara iz vlade je najavljeno da bi pri ulasku u Crnu Goru turistima više neće biti dopušteno da unose hranu u većim količinama kao do sada. Ta mjera trebalo bi da poboljša zdravstvenu bezbjednost turista, zaštiti domaću proizvodnju hrane i dovede do smanjenja broja gostiju niske platežne moći. Usvajanje uredbe očekuje se tokom aprila, što znači da bi primjena novih propisa mogla da počne već ove ljetnje sezone. Više detalja prenosi Esad Krcić.
Hrana koju su shodno više decenijskoj navici na ljetovanje u Crnu Goru turisti iz regiona donosili u punim torbama, od ove godine će biti oduzimana na granici. Ovo propisuje Zakon o bezbjednosti hrane koji je usvojila vlada polovinom februara. Ministar turizma Predrag Nenezić je rekao da je Zakon o bezbjednosti hrane donijet isključivo zbog bezbjednosti zdravlja turista. U Njemačku ili Hrvatsku ne možete unijeti pršut ili veću količinu vina od 2 flaše jer ćete platiti kaznu od 300 eura. Tako se ni u Crnu Goru više neće moći unositi hrana, pojasnio je ministar Nenezić. Pored toga, ipak je jasno da će ova mjera, ukoliko se bude striktno sprovodila, imati i konkretne ekonomske efekte. Očita je namjera države da konačno raskrsti sa takozvanim paradajz turizmom, koji podrazumijeva goste koji su do sada masovno ljetovali u Crnoj Gori sa inače slabom infrastrukturom, bez ikakvog učešća u vanpansionskoj potrošnji i koji bi čak hranu za cijelo ljetovanje donijeli od kuće. Crna Gora je u prethodnom periodu stekla loš imidž masovne turističke destinacije, kaže direktor hotela Queen of Montenegro u Bečićima, Dragan Ivančević, koji napominje da su se ovdje razvijala radnička odmarališta koja su zauzimala najbolje lokacije, formirajući model koji nije zabilježen nigdje u svijetu.
To je jedini put da Crna Gora očuva svoju autentičnost, da svoje potencijale valorizuje kroz animaciju jedne bolje turističke klijentele nego što je odbio do sada ova stihija i ovaj napad tih takozvanih posjetilaca i te neturističke klijentele.
Potvrda se može naći i u riječima sekretara Ministarstva turizma Željke Radak Kukavičić, koja je za naš program rekla da zdravstveni aspekt novih mjera nije jedini.
Svakako jedan od razloga jeste i bezbjednost turista i smanjena da se ta količina hrane koja se unosi, velike količine hrane od određene kategorije turista, koja se naravno nije adekvatno, se ne čuva i na visokim temperaturama automobilima sigurno promijeni i stanje i može utjecati negativno na zdravlje onih upravo koji su je donijeli, a svakako i u određenom procentu smanjuje se potrošnja tih gostiju koji svoja sredstva ostavljaju u Crnoj Gori za taj iznos hrane i vjerovatne količine koje su donijeli iz zemlje s koje dolaze.
Sekretar Ministarstva turizma Željka Radak Kukavičić kaže da je Zakon o bezbjednosti hrane donijelo Ministarstvu poljoprivrede, a da je u toku priprema uredbi kojim će se precizno definisati količine hrane koje će biti dozvoljene za unos u Crnu Goru i sve u vezi kontrole na graničnim prijelazima koji će sprovoditi sanitarna i veterinarska inspekcija, zavisno da li se radi o namirnicama životinskog ili biljnog porijekla.
Naravno, bit će kontrola unosa hrane i opšte sprovođenje zakona sprovedena na graničnim prijelazima, odnosno na ulasku u Crnu Goru. Prema akcionom planu i prema informacijama koje imamo, mi očekujemo, znači do kraja ove nedelje da već imamo uredbe na vladinim tijelima i da će one biti već do polovine aprila objavljene u službenim listovima.
Zabrana unošenja hrane u Crnu Goru će imati dvojak karakter. S jedne strane će se štititi domaća proizvodnja, a s druge eliminisati masovni dolazak gostiju niske platežne moći, kaže Dragan Ivančević, direktor hotela Queen of Montenegro.
Sada kad je Crna Gora konačno shvatila da treba da sama razvija svoje resurse, da sama kreira svoju ekonomsku politiku, zaključila da je turizam zaista prioritetna grana privrednog razvoja i u tom smislu se i stvorila obaveza da se taj turistički proizvod ili kvalitet turističkog proizvoda zaštiti. Znate, najveća prodaja unutar jedne zemlje je ta unutrašnji izvoz preko turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vrijeme da podsjetimo na naslove dana. Postoje dokumenta o prihodima i trošenju novca od tranzita cigareta tokom 90-ih, saopštio Filip Ujinović, koji će se večeras na televiziji Crne Gore suočiti sa ostalim kandidatima za novog predsjednika Crne Gore. Na samitu u Bukureštu poziv za članstvo u NATO dobile Hrvatska i Albanija. Pozivnicu za Makedoniju blokirala Grčka zbog spora o imenu te bivše Jugoslovenske republike. Izborna komisija Zimbabvea potvrdila pobjedu opozicije na izborima u toj zemlji. Ulazimo u posljednju minutu emisije. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.
Thank you.